Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Še ena gledališka sezona se je poslovila. O tem, kaj smo v preteklih mesecih videli in kako smo na to gledali, smo se pogovarjali z gledališkima kritikoma Niko Leskovšek in Nenadom Jelesijevičem. Vabimo vas k poslušanju. Spoštovana Nika Leskovšek, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo.
Govoriva o sezoni, ki je že pravzaprav minila v slovenskem gledališču. Katere teme mogoče so vas najbolj vznemirile v tej sezoni v uprizoritvah? Če se najprej pogovarjava vsebinsko, pa bova mogoče estetsko plat malo pozneje izpostavili.
Ja, v bistvu gre za kar kompleksno reč, če takole pogledamo v bistvu pregled cele sezone, kar zavzema. Zdaj mislim, da po zadnjem Borčnikovem štetju je to malo čez 80 predstav. Kakšno leto ali dve nazaj je bilo celo 130, če jo kalkuliramo samo gledališko. Potem tu seveda še plesna produkcija, lutkona, gledališče za mlade in tako naprej. Tako da, kar se tiče performativnih praks, je produkcija zelo številčna. Tako da zelo s težavo izpostaviš pač neke prevladujoče smernice oziroma se vedno nanašamo na to, da poskušamo primerjati s preteklimi sezonami. Kar se mi zdi pomembno izpostaviti je predvsem to, da to neko povprečje, to neko jedro, ki tvori to produkcijo, to slovensko gledališko produkcijo, je v bistvu konstantno, nekako stalno, se pravi pomeni v tem smislu, da imamo pri nas zelo razvito režijsko gledališče, ki je sestavljeno po modelu nemškega gledališča, in pa zelo dobre igralce, kar se mi zdi neka zelo velika prednost in tudi, če primerjaš s položajem v tujini. Se pravi, imamo nek nabor in nek potencial, ki se ga da formulirati in konstantna baza teh produkcij teče, se pravi, ima neko konstanten nabor občinstva, ampak zdaj nas seveda zanima, kaj je ta presežek oziroma ta neka drugačnost, ki pa recimo te sezone med sabo razlikuje. Pričemer pozabljamo, da to utečenost nekako že imamo dano. Mislim, seveda je treba delati za njo, ampak potem pri pregledu produkcij se ponovati in sezon se ponovati osredotočamo na to, kaj je pa res tisto, kar je izstopalo, kaj je drugače od prejšnjih sezon. In ja, mislim, zdaj smo imeli recimo neki primerov formuliranja novih prostorov, se pravi v primeru nove pošte v sodelovanju s slovenskim mladinskim gledališčem in osmoze v organizaciji Dragana Živadinova oziroma Zavoda Delak, Atol in Ljudmile, se pravi, predzvajajo se neki novi prostori in neki nove produkcijske možnosti za nadaljevanje drugačnih možnosti in to je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno. Kontinuiteta pa v bistvu odpiranja nekih novih možnosti za drugačne produkcijske prakse in pa ja, predvsem poudarek letos je bil nekako na mladih, kar se mi zdi zelo perspektivno, se pravi odpirajo se neke stvari. Zdaj imamo par režijskih imen, ki že nekaj časa kar intenzivno delajo in razvijajo svoje zelo značilne režijske poetike od Žige Divjaka, Nine, Rajč, Kranjac, Tjaše Černigoj, Tina Grabnarja, Juše Zidarja. Se pravi neki zelo perspektivni in obetavni mladi režiseri, tako da to je definitivno nekaj spodbudnega. Kar se pa tiče sicer splošnega pregleda, to, kar sem že ugotovila, se pa mislim, da vsa gledališča trenutno ukvarjajo z upadom občinstva. In imamo ves čas nekako občutek, da je treba to občinstvo nekako vzdrževati in pritegnati, pri čemer se mi zdi, da je malo nevarno to, da potem zajadramo vsi vsem vse. In v bistvu zelo spodbujam in se mi zdi zelo zdravo profiliranje v bistvu gledališč. Se pravi, da ni neko poprečje in enakomernost med vsemi, ampak se mi zdi pravzaprav zelo zanimivo, da imamo recimo v Kranju nekako bolj perspektivo na politično gledališče, potem Celje recimo podarek na komedijah, mestno gledališče recimo te nadaljevanke in kriminalke nekaj zelo dobrodošlega, se pravi odpiranje nekih novih žanrov, in tudi muzikli na vse zadnje. Recimo Maribor je imel nekako letos bolj poudarek na klasiki. Se pravi, da lahko dejansko detektiramo neke razlike med temi gledališči in tudi sami posredno potem profilirajo svoje občinstvo. Se pravi, ni občinstvo tisto, ki diktira okus in ne zajadramo v to povprečje, ampak se mi zdi zelo pogumno to, da se poskuša predvsem nove stvari odpirati.
Prej ste že omenili novo pošto. To je bil 10-mesečni projekt, pravzaprav sodelovanje režiserjev in nekaj igralcev zaposlenih v slovenskem gledališču in nekaj samostojnih ustvarjalcev. Kako bi ocenili recimo ta projekt Nova pošta oziroma če bi malo več povedali o tem, kaj ste zaznavali v tem času?
V bistvu se mi zdi tako zanimiv glagol ocenjevati. Mislim, ne vem, če je prava stvar v bistvu pravzaprav ocenjevati ta projekt, ampak se mi zdi to, kar vedno pozabljamo pri teh novih projektih, ki odpirajo neke nove možnosti, to, kaj so prinesli na sceno in kaj lahko scena iz tega integrira. Se pravi, ni zdaj toliko zelo pomembno, a je projekt sam na sebi uspešen, ampak katere nove inovativne prakse uvaja, ki so lahko dolgoročno zelo uporabni. In se mi zdi, da v tem našem prostoru si zelo ne dopuščamo delati nekih napak, posledično si tudi ne poskušamo odpirati nekih možnosti za neke drugačne perspektive, kar se mi zdi blažno škoda. Tako da v bistvu zelo pozdravljam ta projekt, oziroma vse to vrstne projekte, ki, mislim, ta seveda ni edini, je bil pa v zadnjem času res zelo izpostavljen zaradi tega 10-mesečnega delovanja. Seveda bil na začetku ta projekt organiziran kot odpiranje drugačnih produkcijskih, pa tudi organizacijskih pogojev, se pravi, izpostavljeni so kot kolektiv, ki ne funkcionira klasično hierarhično, seveda s tremi režiserji in igralci. Razvijajo vsak od teh igralcev tudi vsak svoj avtorske projekte, tako da imajo že sami to režijsko perspektivo. Ampak zanimivo se je bilo spremljati to dogajanje v Novi pošti, kako se je razvijalo, glede na to, da se je vmes seveda financiranje na nevladni sceni drastično zmanjšalo, kar je bil tudi eden od projektov v Novi pošti. Se pravi, posledično se je nekako zgodilo, prišlo do nekega zanimivega fenomena, da je v bistvu ta nova pošta postala kot nekakšen detektor stanja gledališča trenutno v Sloveniji, se pravi, kako se občinstvo odziva na njega in v bistvu tudi nekakšen detektor in spodbudnik, katalizator kulturne politike, upam, da katalizator. Se pravi, merila tega, kako finančna sredstva dejansko vplivajo na produkcijo. Zanimivo je bil tudi en projekt, ki so ga imeli recimo v stilu gostovanj, ki so ga odpirali na način, da so sami uprizarjali obstoječe znane politične predstave. Se pravi, večinoma je šlo za refleksijo tega, kaj lahko politično gledališče danes v družbi stori. In seveda se tle odpira več različnih tudi vprašanj, seveda. Kakšna gostovanja privabljati v Sloveniji, na kakšen način sploh, če nimamo finančnih možnosti, da si jih privoščimo. In v bistvu tudi vprašanje na vse zadnje, kaj je v bistvu neki specifičnega, ne bom rekla zdaj slovenskega, ampak recimo, kakšne karakteristike lahko slovensko gledališče razvija, ki nas razlikuje od ostalih v svetovni ponudbi. Se pravi, da ne gre zgolj za neko receptivo nekih zunanjih trendov v Evropi, ki so bolj ali manj znani, recimo neke tematike odpiranje prostora skupnega, družbenega sočutja. To so neke teme, ki se zadnje čase v Evropi zelo pojavljajo, seveda zaradi družbeno-politične situacije. Tako da se mi je zdel ta projekt definitivno zanimiv iz večjih aspektov. Škoda pa se mi zdi to, ja, da v bistvu ni bil dodatno finančno nadgrajen oziroma, da se je ta kontinuiteta zdaj nekako nasilno prerezala. Tako da me zanima zdaj, a se bodo te prakse integrirale nekam drugam mogoče v institucije, kar je ponavadi nek normalen razvojni rok. To bi bilo zelo spodbudno oziroma v splošnem pogledu mogoče v slovenskem gledališču prav to kontinuiteto oziroma ta misel na razvoj, na neko dolgoročno razvijanje, ki se bo res pokazalo morda čez leto. Nekaj, kar ne rabi proizvesti hipnega učinka tako in zdaj. Ampak v bistvu prepoznavati neke dobre prakse, neke dobre učinke, pa morda res ta realni učinek, po katerem sprašujemo in vsi hočemo tako in zdaj, šele mogoče še s par letja.
Načeli ste tudi že temo gostovanj. Kakšna se vam pa zdi informiranost slovenskega občinstva in na drugi strani tudi ustvarjalcev strani tujine? Recimo gostovanj večjih, kot se spomnim, pravzaprav v slovenskem teatru je vse manj, razen festivalskih, ne?
Ja, drži. Mislim, zdaj ne vem, če sem pristojna za to, da ocenjujem, kako izobraženo je naše občinstvo v zvezi s tem. Mislim, to je bolj stvar vsakega posameznika. Ampak fakt je, da si recimo nekih večjih produkcij, mislim, čist finančno gledano pri nas najbrž ne moramo privoščiti, ker se občasno zgodi, da ena tuja produkcija, zelo obsežna, nekega zelo znanega režijskega imena, praktično pokuri ves budžet, ki ga imamo pri nas na voljo za recimo en festival, zlasti nekakšni neodvisni sceni. Mislim, ustvarjalci in kreatori naših festivalov so zelo inventivni, mislim, jih prav spoštujem, kaj lahko ustvarijo iz tega mizernega denarja pravzaprav, ampak morda to ni pravzaprav najboljša rešitev, tako da nekako se mi zdi, da skoraj nuja, mislim, če deluješ v tem prostoru, je, da se seliš na različne prestolnice najbližje, vse kolikor se da, tako da si recimo v stiku s tem, kaj se trenutno dogaja. Ampak ja, mislim, slovensko gledališče definitivno nič ne zaostaja, kar se tiče nekih estetskih trendov oziroma neke ponudbe. Bolj se mi pa zdi točno to, da smo res prenehali skrbeti, ja, kar sem že omenila, za kontinuiteto in recimo za mlade. In zaradi tega smo na nek način mal nehali proizvajati neko lastno specifiko. Se pravi, mogoče ta tujina, mogoče to, da poskušamo biti podobni tujini, morda ni najbolje. Ampak vsekakor se mi pa zdi nujno, da seveda vsak aktivni gledališki ustvarjalec je v stiku s tujino in ve, kar se dogaja in ima seveda tudi osebno stališče do tega, ni pa nujno, da to zdaj reflektira oziroma materializira v svojem delu.
Spoštovani Nenad Jelesijevič, govoriva o pretekli sezoni v slovenskem gledališču, pa me zanima, kaj se vam zdi vredno ponest v prihodnost od pretekle sezone?
Izbral sem nekaj poudarkov iz materiala, ki ga imam in predstav, o katerih sem tudi pisal in je ta moj pogled v vsakem primeru, pač na sezono, v vsakem primeru fragmentaren, ker nimam nekega kompletnega vpogleda v vse, kar je bilo seveda odigrano, ampak pač na ta način. Tako da za začetek bi izpostavil predstavo Skupaj od Marka Mandića in Leje Jurišić, o kateri smo sicer tu že govorili nekak enkrat skupaj z avtorima in smo imeli en pogovor, tako da bi mogoče samo na kratko izpostavil tist, kar je za me neko bistvo njunega početja in koncepta in je to za moje pojme nek odgovor na eno mogoče najpomembnejših vprašanj, kako biti skupaj, na katero ta predstava odgovarja zelo enostavno, pač biti skupaj. In je po svoji ugotovitev, da ni toliko pomembno, kaj ta čas počnemo, temveč to dejstvo, da to, kar počnemo, počnemo skupaj. Tako da je res ena taka odprta varianta, ki omogoča interpretacije, uživljanje, neke analize. Predvsem pa po mojem, da nek tak občutek pač nas kot soudeležence, čeprav bolj gledalce, ampak vse nek naš osebni moment v tej zadevi skupaj. Potem bi pa izpostavil Strašne starše od Cocteaua, ki jih je režiral Alain Jelen, ki so mi bili zanimivi zaradi tega, ker se ta tekst ukvarja s fenomenom incesta, ampak na način, ki ni zamejen v te okvire radikalno oedipovskega odnosa med materjo in sinom, pač pa so nekako nakazane tudi širše razsežnosti tega fenomena. Mislim, da gre za eno potentno projekcijo družbenega in osebnega vidika incesta, tako njegovih konvencionalno nespremljivih, kot tudi tistih za štirimi stenami skritih patoloških manifestacij, ki jo nekako upravičuje zaveza tako imenovane nuklearne družine. In mi je zanimivo to, da kako to zavezo v resnici sabotira, demontira, kar na en zelo zabaven način kažeta repliki. Prvo izgovori Madeline, drugo pa Michelle. Samo tebe ljubim, samo njega imam rada in mislil sem, da si moja prijateljica, ampak si navadna mama. Kdor se bo tem izjavam znal iskreno nasmejati, ga bo umestno zastiranje odra zaveso žele še dodatno zabavalo. In na tem mestu se mi te zavese zdele kot neka pač upravičena vrnitev četrte stene. Ko na koncu mama obleži mrtva, je radikalno jasno, kaj nam je kako to želel neenoznačno sporočiti. Skratka, nek pogled onkraj prizgojenega, ki terja sprejetje izziva prakse korakanja po neraziskanih ozemljih odnosov, daleč širših od zakonskih in družinskih, je nekaj, kar ta predstava potegne iz belepokovskega obdobja in me spominja na, asocira na to paradigmo fantoma svobode. Tako da zaradi te geste dekanonizacije družine se mi zdi, da se na en dober način umešča v ta naš tukaj in zdaj. Predstava Marka Bulca, prva altruistična predstava, je pa praktično edin prvi v tej pretekli sezoni en tak performativni poskus, ki pa hkrati se zelo naslanja na neke temeljne vidike sodobnega teatra. Temelji na nekak, vsaj za moje pojme, na početju nas kot aktivnih gledalcev. Je pa to naše početje režijsko trdno zamejeno in pravzaprav vnaprej pasivizirano, kot da bi nam Marko Bulc želel povedati, vi ste gledalci, ki boste sodelovali, če to želite, jaz pa vas v vsakem primeru režiram, to je le gledališče. In gledalci so posledično, čeprav nekaj vlagajo v dogajanje, iz tega dogajanja obenem izključeni. Izključeni, ker je vse početje očitno absurdno, vsi se ves čas vrtimo v krogu, tavamo po prostoru, že spet sodelujemo v neki dolgočasni delavnici, pri čemer je ključno, da se vsemu temu oziroma samim sebi v tej situaciji lahko tudi smemo. Interaktivnost in participatornost sta tu zato, da bi se jim smejali, ko zagledamo njuno naličje. Avtorjevo poigravanje s kanonizirano participacijo je dragoceno, ko pomislimo na enega zadnjih gledaliških modnih trendov, ki zapoveduje in tudi že institucionalizira udeležbo publike. In mogoče predvsem z tega vidika se bi rekel za prvo avtoristično predstavo, da je nekaj pomembnega. Vrača nas k tistim redkim modernističnim zastavkom teatra, tudi performansa, ki afirmirajo zres analitičen pogled na obravnavano vprašanje. Torej, vprašanje, kako in ali pomagati sočloveku, kako sobivati ne nazadnje v nekem širšem smislu. Pristop, ki je popolnoma enostaven, koncept, ki je duhovit, mesto in počutje publike spoštovano kot ključno stičišče zavozlavanja in razvozlavanja pomenov, ki jih pač nastavlja performer. In njegova samonanašalna iskrenost odpira pot socializacijskemu učinku predstave, sem zapisal v prispevku tej predstavi. Predstava Kri na mačjem vratu v režiji Ivane Džilas po besedilu Rainerja Wernerja Fassbinderja temelji na doslednem krčenju zgodbe med povezovanjem besedila z živo glasbo in je zasnovana na nekem miksanju pravzaprav kot formi oziroma postopku, Na to miksanje se naslanja vso početje nastopajočih, kar za moje pojme funkcionira dramaturško odlično, v smislu tajminga, jasnosti in ritma. Sploh ritma, ker ta ritem, mogoče prej kot sama zgodba ali seštevek posameznih zgodbic, pravzaprav potegne odločno rdečo nit čez vso predstavo. Zgodbe sempli so koščki življenjskih situacij, vezanih na posamezen karakter lika, buržujke, ki ni treba delati za preživetje, mladega ljubimca, ki trži svoje spolne usluge, moškega srednjih let, ki mu komaj uspeva potlačiti svoje perverzne nagnjenja in tako dalje. Njihove razlage so izpovedi sebi samim, a odražajo pa odtujenost sodobne družbe, tako imenovane demokracije. No, tu v bistvu je možen en miselni preskok, pač med ogledom te predstave. Skratka, ko rečem tako imenovane demokracije, tako tudi mislim. Danes je demokracija navidezna vladavina ljudstva, vladavina v pomenu pervertirane fraze, ki je do te mere estetizirana, da se navzven kaže kot uresničevanje volje ljudstva, kot nekakšen full package blaginje, navznoter pa je v tako imenovanih demokratičnih deželah nekaj zelo gnilega. In točno to je pokazal Fassbinder v svoji antigledališki gesti s poudarkom na kritiki jezika kot aparata podrejanja totaliteti. Režija ljubljanske postavitve sledi temu prvotnemu dramskemu zastavku tako, da govorne segmente stilsko in pojavno zasuče v aktualno sodobnost. Da to doseže, se poslužuje skupinskega slow motiona med posamičnimi pripovedovanji. Koreografija gibov 11 nastopajočih odločno prispeva k učinku tega upočasnjenega premikanja igralske zasedbe, celota tako dobi zaokrožen videospotovski značaj. No in za konec bi se poslužil z odlomki iz svojega teksta eseja, ki sem ga naslovil radikalno, o katerem razmišljam o temu, kaj je pravzaprav radikalno. K temu mi je spodbudil festival Spider 2017 z svojim geslom Festival radikalnih teles. Tu sem se navezal predvsem na predstavo Only One of Many, oziroma Le eden med mnogimi, ki sta jo osmislila Dede Dorvije in Sebastien Roux. V njen močan zvočni podtekst se inkorporirajo 3 izvajalke, učinek pa prinaša izrazita sinergija njihovega giba z zvokom. Radikalnost slutim v sami matematični strukturi performativnega, ki se zgleduje po eksperimentalnih praksah 60. in 70. Mogoče se da tu najti kakšne asociacije na kinetične skulpture, na Duchampove filmske kolaže in temu podobno. V mehanski logiki giba, repetitivnost, redukcija, geometrična natančnost in mehaničnem plesu teles, v mehanskosti uprizoritve. Teles v tej zvezi vidim prej kot čista gibanja in ne kot telesa, ki se gibljajo, kot gibanje v prehajanju v gibe podobe. Gibi podobe naprej asocirajo na paradigmo telesa brez organov, k temu pripomore kostum uniformnega značaja, neizogibno pa tudi neželeče stroje, ki se želijo rešiti vseh notranjih telesnih funkcij, povezanih z ekonomijo želje, med tema dvema konfiguracijama pa nenehno tli navidezen spopad. In tu se očitno sklicujem na Deleuza in Guattarija. Kaj je torej radikalno? Telesa kot takšna, šele ko so izpraznjene, nepotrošljiva, neproduktivna v deleuzovskom pomenu in ko delujejo na odru, ki to ni. Vemo, kaj je festivalizacija in se med premišljevanjem radikalnosti ne moremo izogniti vprašanju produkcijskih razmer. Produkcija se mora ustaviti, da bi se radikalizirala. Prodaja estetizirane radikalnosti iz zavetja kulturnih centrov, kot tudi strani agentov, ki poskušajo posnemati dominantne produkcijske prijeme, je seveda agenda institucionalizma. A radikalnosti se ne da profesionalizirati, kar velja tudi za participacijo, kolaboracijo in podobne modne trende kulturne industrije. Prebliski radikalnega v umetnosti so danes in odnegdaj v posameznih gestah. V širših razmerah Trumanovega šova so te sicer redke geste toliko bolj dragocene, če so se zmožni navezati na traumatično vprašanje pogojev umetniškega delovanja v obstoječem in to travmo tudi artikulirati. Ne nujno med samo izvedbo, zagotovo pa v prostoru času pauze. Mogoče samo, če se samo še na to zdaj, vprašanje radikalnega navežem, bi rekel, da ga nekako vsaj jaz ga iščem, da tako rečem, kjerkoli in nikakor ne tam, pa mogoče še najmanj tam, kjer bi ga bilo pričakovano najti ali pa iskati, kar pomeni določene prostore, določene produkcijske kontekste, ki naj bi nakazovali tist, kar naj bi bilo kritično radikalno, drugačno, alternativno. In eni koški večji ali manjši tega se nahajajo pravzaprav vse posod, zato so te meje med tako imenovanim mainstreamom in tako imenovano alternativo zelo relativne.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Zvočno jo je oblikoval Vojko Frelih, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Želimo vam prijeten dan in vas lepo pozdravljamo.